Netflix กับการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เพื่อกลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนอีกครั้งหลังจากที่ Netflix เจิมระสุมชีวิตไปเมื่อช่วงตั้งแต่ปลายปี2021กลางปี2022มาอย่างต่อเนื่องจำนวนผู้ใช้งานลดลง2ไตรมาสติดหุ้นร่วงจากเกือบ700เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม2021ไปเป็น175เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายน2022หรือพูดง่ายๆคือภายใน6เดือนหายไป 75% สมมุติว่าคุณซื้อหุ้น Netflix 100บาทในเดือนตุลาคม2021ถัดมา6เดือนจะเหลือมูลค่าแค่25บาทเท่านั้นตลอดทศวรรษที่ผ่านมา Netflix คือพี่ใหญ่ด้านวิดีโอสตรีมมิ่งจากซิลิคอนแวลลีย์เติบโตอย่างต่อเนื่องจนแทบมองไม่ออกเลยว่าจะมีใครมาล้มยักษ์หรือจะมีปัญหาอะไรจะมาฉุดให้พวกเขาลงจากบัลลังก์ได้แต่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าราชาแห่งบริการสตรีมมิ่งนี้ไม่ได้ไร้เทียมทานหรือสะดุดล้มไม่ได้เมื่อสตรีมมิ่งรายอื่นๆเริ่มทยอยเปิดตัวแข่งตั้งแต่ Disney บวก Hulu Viu HBO Max Amazon Prime Video และอื่นอื่นที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นบางอย่างว่าลูกค้าจะเลือกดูคอนเทนต์ที่ตัวเองอยากดูมากกว่าที่จะยึดติดกับสตรีมมิ่งเจ้าใดเจ้าหนึ่งเพียงเพราะแบรนด์ของสตรีมมิ่งเจ้านั้นนั้นหมายความว่าอันที่จริงแล้วสตรีมมิ่งทุกเจ้าก็จะเจอปัญหาเดียวกันในอนาคตด้วยโครงสร้างของธุรกิจที่สมัครง่ายและยกเลิกง่ายที่ผ่านมาตัวตัดสินว่าคนจะย้ายไปดูที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์หรือออริจินอลฉายที่เดียวหรือผลิตเองจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสมาชิกให้ย้ายค่ายหรือลองเข้ามาดูได้มากขึ้นด้วยนี่คือปัญหาที่ทำให้ Netflix เริ่มสะดุดและกลายเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไตรมาสล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของที่คาดการเอาไว้หุ้นก็ขยับขึ้นมาตอบรับข่าวดีนี้จากจุดต่ำสุดเมื่อกลางปี2022ที่175เหรียญสหรัฐต่อหุ้นตอนนี้ล่าสุดวันที่2พฤศจิกายน2022อยู่ที่285เหรียญสหรัฐต่อหุ้นหรือเพิ่มขึ้นมากว่า 60% แล้วแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะจำนวนผู้ใช้งานไม่ได้เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับ Netflix ในอนาคตอันใกล้เพียงอย่างเดียวการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเพิ่มการสร้างรายได้ดึงลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นบางส่วนก็เริ่มลองแล้วล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น The Gray Man ที่เข้าฉายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซาร่าครอสนักเขียนฝ่ายธุรกิจสตรีมมิ่งของสำนักข่าว The Wall Street Journal กล่าวว่าจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่ Netflix ปล่อยซีรีส์ที่ได้รับความนิยมออกมาอย่างคอบราไก่หรือภาพยนตร์อย่าง The Gray Man ที่วางเอาไว้ว่าเป็นแฟรนไชส์ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนในอดีตและบางเรื่องก็ประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเช่น Purple Hearts และช่วงท้ายของไตรมาสก็ได้เรื่องราวของ Dahmer ที่กลายเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจนติดอันดับรายการที่มีคนดูเยอะที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่ทำให้พวกเขากลับมาในช่วงนี้จากรายงานของจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นแม้จะมาจากทุกส่วนของโลกแต่เอเชียดูจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดซึ่งกลายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่จำนวนสมาชิกในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริการวมกันแล้วมากกว่าจำนวนสมาชิกในอเมริกาและแคนาดารวมกันแน่นอนว่าตลาดอเมริกาและแคนาดายังเป็นส่วนที่สร้างรายได้มากที่สุดอยู่แต่ก็น่าสนใจตรงที่การขยายไปยังส่วนต่างๆของโลกเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปร่างมากยิ่งขึ้นอย่างที่เราเคยเห็นตัวอย่างไปแล้วจากซีรีส์ Squid Game ที่สร้างจากเกาหลีใต้แต่โด่งดังไปทั่วโลกตอนนี้คอนเทนต์จากที่ต่างๆทั่วโลกก็เริ่มขยับขยายสู่ฐานลูกค้าในประเทศอื่นด้วยเช่นเดียวกันอีกซีรีส์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากจากเกาหลีในช่วงไตรมาสที่3คือ Extraordinary Attorney Wu ที่ได้รับเสียงตอบรับดีมากๆทั่วโลกบ้านเราก็เป็นกระแสอยู่เช่นกันและตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะมีซีซั่น2ต่อไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบตอนนี้ Netflix ซึ่งก็ต้องดูว่าอีกนานแค่ไหนจะไม่ได้เพียงแค่พึ่งพาซีรีส์จากทางฝั่งอเมริกาหรือยุโรปเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปอย่างพวก Stranger Things Orange is the New Black The CrownSex Education, House of Cards และอื่นๆแต่จะมีซีรีส์ที่ดังในประเทศนั้นโซนนั้นแล้วขยายไปทั่วโลกด้วย Dahmer ซีรีส์ฆาตกรสุดโหดเหี้ยมที่สร้างจากเรื่องจริง นอกจากเรื่องคอนเทนต์แล้วกลยุทธ์อีก2อย่างที่ Netflix กำลังงัดออกมาใช้เพื่อดึงผู้ใช้งานให้เป็นสมาชิกต่อไปและล่อให้คนใหม่ๆเข้ามาคือระบบโฆษณาซึ่งตอนนี้มีการยืนยันว่าจะเริ่มทยอยออกมาช่วงเดือนพฤศจิกายนในบางตลาดด้วยราคา 6.99 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ265บาทต่อเดือนโดยแพ็กเกจนี้จะมีโฆษณา4นาทีโผล่ขึ้นมาทุกชั่วโมงคอนเทนต์จะไม่สามารถดาวน์โหลดมาดูทีหลังได้บางคอนเทนต์ไม่สามารถรับชมได้เนื่องจากเรื่องของลิขสิทธิ์ส่วนคอนเทนต์ที่ Netflix ผลิตเองดูได้ทั้งหมดซึ่งราคานี้น่าจะถูกลงมาเมื่อเข้ามาบ้านเราเพราะตอนนี้แพ็กเกจพื้นฐานบ้านเราอยู่ที่279บาทถ้าดูจากอัตราส่วนลดที่เท่ากันจากแพ็กเกจสแตนดาร์ดของอเมริกาที่ 9.99 เหรียญมาเป็น 6.99 เหรียญที่ 30% ราคาในบ้านเราก็คงอยู่ราว199บาทโดยประมาณซึ่งก็จะยังแพงกว่าแพ็กเกจมือถืออย่างเดียวที่99บาทในบ้านเราอยู่ดีการมีราคาและกำหนดเวลาออกมายืนยันแบบนี้ช่วยทำให้นักลงทุนอุ่นใจมากขึ้นว่าพวกเขาพร้อมจะสู้กับสถานการณ์อันไม่สู้ดีนี้อย่างจริงจังและที่สำคัญคือราคาถูกกว่าคู่แข่งอย่างดิสนีย์บวกอยู่1เหรียญซึ่งจะมีระบบโฆษณาออกเหมือนกันและปล่อยตัวก่อนประมาณ1เดือนด้วยจัดการกับการแชร์พาสเวิร์ดนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อก่อน Netflix ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่มีบางช่วงบอกว่าดีด้วยซ้ำที่คนแชร์พาสเวิร์ดเพื่อจะได้มีคนดูคอนเทนต์และรู้จักพวกเขาเยอะๆแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันหมายถึงการเสียโอกาสในการสร้างรายได้และชะลอการเติบโตของสมาชิกด้วยอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่คนละบ้านคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่อีกคนอยู่กรุงเทพมหานครแต่แชร์พาสเวิร์ดดูด้วยการภาษาวัยรุ่นก็จะบอกว่าตีแตกแล้วจ้าโครงสร้างของคู่แข่งในอุตสาหกรรมทำให้ Netflix ไม่สามารถปล่อยให้เหลือช่องโหว่ตรงนี้อีกต่อไปการเพิ่มมาตรการจัดการแชร์พาสเวิร์ดก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วในบางประเทศอย่างชิลีเปรูและคอสตาริกาบัญชีไหนมีคนใช้งานที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกันก็จะต้องจ่ายเพิ่มราวเศษ1ส่วน4ของแผนสมาชิกสแตนดาร์ดประมาณ70บาทจากราคาทั้งหมด279บาทซึ่งพอเข้าไทยแล้วต้องดูว่าจะราคาถูกลงหรือเปล่าทั้ง2กลยุทธ์นี้สร้างความหวังให้กับนักลงทุนและบริษัทว่าการปรับทิศทางครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้และดึงผู้ใช้งานใหม่ๆให้เข้ามาลองมากขึ้นในอนาคตที่จะมาถึงคนที่ดูไม่เยอะก็อาจใช้แพ็กเกจที่มีโฆษณาหรือบางทีถ้าแชร์พาสเวิร์ดได้ถูกต้องแล้วเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยคนก็อาจจะสมัคร Netflix เพิ่มก็ได้CLSO In Betai Weekly วันที่16ตุลาคม2022อดทนต่อความล้มเหลวเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จของ Amazon แต่ถึงยังไงก็ตามสงครามสตรีมมิ่งยังไม่จบลงง่ายๆคู่แข่งคนอื่นๆก็มีการปรับตัวอยู่เรื่อยๆสุดท้ายก็กลับมาที่คอนเทนต์ว่าใครสามารถสร้างสิ่งที่ลูกค้าอยากดูได้มากกว่ากันสร้างประสบการณ์การรับชมที่ต่อเนื่องและแน่นอนการใช้งานที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปเพราะตอนนี้ต้องบอกว่ามีบริการรายเดือนให้เลือกดูกันแบบไม่หวัดไม่ไหวทางเลือกของลูกค้าเยอะขึ้นความแตกต่างระหว่างบริการต่างๆในด้านแบบเทคโนโลยีมีน้อยลงดูที่ไหนก็ไม่ต่างกันขอให้ได้ดูในสิ่งที่อยากดูแค่นั้นในราคาที่คุ้มค่าและประสบการณ์ที่ไม่แย่ไม่ใช่ Netflix เจ้าเดียวที่เจอกับโจทย์หินอันนี้สตรีมมิ่งทุกเจ้าก็เช่นเดียวกันอ้างอิง Gizmodo Betete Wall Street Journal พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว The Power of the Dogม้าตัวเต็งออสการ์ดราม่าคาวบอยเรื่องรักที่นิ่งแต่ทรงพลังรีวิวเลิฟแอนด์จีเอลเอโต้เจลาโต้สุดจำเจนหนังรอมคอมสร้างจากนิยายแต่ละลายเล่เป็นน้ำคิงดอมแอร์ชินออฟเดอะนอร์ทประกาศสร้างภาคต่อเดอะคราวด์ปรินซ์จูจีฮุนแสดงนำเดอะกิลตี้หนังใหม่ของ Netflix เจคจิลเลนฮานไม่เจอหน้าผู้กำกับตลอดทั้งเรื่อง